Radijski roman.
Pesem o Bernardki. Od vseh svetnih lurških oblastnikov, ki so se borili proti gospe, se samo Lakadene omaja. Elastični sladokusec zna iz še tako nevarnega položaja posrkati kaj sladkega. Sicer pa, kdo govori o nevarnem položaju? Ali morejo mazabijelski čudeži zavedno ovreči gospodujočo filozofijo? Naloga praktičnega moža gotovo ni, da bi izkrvavel za veljavo naravnega zakona. Časa ni mogoče razumeti. Svet je neumni milni mehurček, Lurd mesto v zagonu in Lakade ni norec. Od tistega poletnega večera, ko je mislil, da mu je skrivnostna moč vode odpravila glavobol, so mu padle luskine z oči. Vsakemu človeku sta stopnja in način vrnitve k duhu prirojeni, tudi Lakade se je vrnil na svoj način. Župan je namreč prišel do prepričanja, da milostni studenec ni nič slabši od zdravilnega urelca, da je v nekem pogledu edinstven in celo koristnejši. Lakadejevemu osebnemu okusu bi sicer stokrat bolj ustrezalo blesteče zdravilišče, kakor pobožna božja pot, toda kaj se da storiti? Učeni Clarence je imel prav, ko mu je nekoč v kavarni dokazoval, da je bilo v Lurdu že v sivih poganskih časih svetišče in da taka mesta nikoli ne izgube svojega mističnega značaja. Lakade pa se s tem ni sprijaznil. Odpovedal se je sicer ljubim sanjam o kazinu z zdraviliškim parkom, odpovedal paviljonu za muziko, kavarni na terasi in igrišču za kroket. Veseljaško letoviščarsko življenje bogatih in srečnih bi pač ne pristojalo spoštljivemu čudežnemu okolju votline. Ne bo koncertov, ne bengalskega ognja, ne maškerat, ne lepih žena v krasnih toaletah, niti žugajočih se otrok. Škoda, misli uživalec Lakade, ki že vidi pestro pozemsko veselje, kako se umika romarskim procesijam. Tudi zdravilna voda je postala sveta voda in treba se je posloviti od načrta o zdraviliški družbi z delnicami in od ideje o cvetoči trgovini z vodo. Steklenice z etiketami, kjer bi devica slepemu otroku vrnila vid, bi bile izredno neokusne in cerkev bi se pritožila. Mnogo stvari odpade, še več pa pridobi, če se lotiš zadeve z pravega konca, da se ne izmuzne. Na srečo še ni prepozno, še je priložnost, da prehiti cerkev, ki še ni izrekla svojega velikega da in da prvi zaorje v ledino. Stari Filip se ne začudi malo, ko mora svoji gospodarici naznaniti županov obisk. Lakade razkrije pobožni vdovi pobožen načrt. Preden bo drugi dan komisija prvič obiskala votlino, bi bilo dobro votlino spremeniti v cvetlični vrt. Tako bi nezaupljivim škofijskim organom uživo predstavili ljudsko prepričanje v prisotnost čudeža. Zdaj po vseh svetih so sicer v vrtnariji poštarja Sezenava samo še astre, toda te velike pokopališke rože, ki cveto v več barvah, bi lepo izpolnile prostor. Ob 11 bo prišla komisija k votlini, uro prej bi mogla iti k votlini procesija boljših krogov z občinskimi zastopniki. Ti ljudje bi lahko opazovali, kdo bo prišel in kdo ne, in na ta način ugotovili, kdo je gospejin prijatelj in kdo ni. Nihče pa ne bi bil tako izbran za to delo, kakor gospa Milejeva. Vdova, očarana za voljo duševnega preobrata nekdanjega nasprotnika, stvar takoj vzame v svoje roke. In res, naslednji dan, natančno ob 9 zjutraj, se zbere pred županijo v Rue de Bourg čedna družba iz boljših lurških krogov. Gospodje so v fraku, gospe nosijo spoštljivo tančico prek las, vreme je izredno lepo. Lakade stopi svojima spremljevalcema skozi portal, sledi mu gospodje občinski svetniki. Lica so mu ostro obrita in siva brada mu štrli naprej, okrog trebuha ga oklepa tribarna prepasnica. V levici drži visok cilinder, v desnici gorečo svečo.
Ali bi zapeli?
Reče poštarju Sezenavu, preden da znamenje za odhod.
mogoče mi hočemo Boga?
Procesija se pojoč pomika mimo francoske kavarne. Kakor od strele zadet strmi za njo duh časa v podobi kavarnarja Durona. Dekan je potožil škofu. Bernardka je še premlada. Škof je odgovoril, postala bo starejša. In škof se trudi, da bi se Bernardka postarala, preden bo izrečena dokončna sodba o gospe in njej. Med čudežem in priznanjem čudežnega ustavi monsignor najtesnejšo izolacijsko plast, kar jih premore – čas. Ravna se natančno po uradnih predpisih Benedikta XIV., ki so navedeni v 52. poglavju tretje knjige velikega dela o razglasitvi blaženih in kanoniziranju svetnikov. Čas je najmočnejša kislina na svetu. Kraljevska voda, v kateri obstane samo najboljše in najtežje zlato. Vsaka lažja kovina, pa če tudi ima svojo lastno vrednost, se v njej razžre in uniči. Marsikaj, kar ljudi kakšen dan vznemirja, je drugo jutro samo še sen. Celo spomini na najbolj slavne in najbolj črne dni v življenju naroda mimo grede utonejo ob novi senzaciji. Lurška afera je čez mero zaposlila časopise. Škof upa, da se bo zdaj ob koncu leta vznemirjenje poleglo. Mogoče, da ob koncu drugega leta nihče več ne bo govoril o Mazabijeli in bodo zgodbe o prikazovanjih in ozdravljenjih samo še ljub spomin brez večjih posledic. Monsignor Bertrand Sever je določil komisiji polna 4 leta dela. Pred iztekom tega časa naj se material pretrese, preišče in registrira, vendar brez dokončnega sklepa. V velikem časovnem presledku leži več spoznavne moči, kakor v še tako ostrem človeškem razumu. Videlo se bo, na primer, ali se bodo čudeži nadaljevali, ali bodo izginili. Videlo se bo, ali se bo ljudsko gibanje, ki se je iz Lurda razlilo po vsej Franciji, obdržalo, ali pa je bilo lebežno dejanje utrujenih množic, ki so site nihilizma. Z dolgim čakanjem postavi škof na trdo preizkušnjo celopristnost nadnaravnega principa samega. Kar se tiče ozdravljen, je v resnici videti, da se ne mislijo končati, temveč se množijo iz meseca v mesec. Zdravniška komisija, ki že iz poklicnih razlogov ne protežira rada nebeškega mazaštva, vsak primer kar se da skrbno preišče. Izvide dobi komisija in jih predloži škofu. Ta jih prerešeta in razdeli v 3 razrede. Najprej so ozdravitve, ki so videti izredno zanimive in so docela nenavadne. Medicina pravi o njih, da organskega zdravilnega procesa ne more razumeti, niti ga ne razložiti. Česar pa znanost ne more razložiti, še zdavnaj ni čudežno, sodi škof. Sledijo primeri, ki so tako nepojasljivi, da vsa komisija enoglasno odloči, da jim prizna značaj čudeža. K tem čudežem prištevajo na primer ozdravljenje tvora, ki je bil velik za človeško glavo, pa je po daljši uporabi zdravilne vode začel pojemati in je povsem izginil. Sem sodijo tudi ohromitve, ki so se v nekaj dnevih občutno zboljšale. Škof ne zanika visoke vrednosti teh fenomenov, noče pa svojega priznanja opirati samo na nje. Zdravilnost izvirka še ni nikakršen odločilni dokaz. Pozneje bi mogla znanost odkriti naravne možnosti, ki se skrivajo v vodi v doslej še neznani snovi. Celo nepojmljiva polivalenca milostnega studenca, ki brez izjeme daje moč vsakemu bolnemu organu, škofu še ne zadošča. Tudi tu bi znala bodočnost odkriti kakšen imanentni vzrok. Le element bliskovitosti je po monsignorjevem mnenju tisti, ki bo za vse čase ostal nepojasnjen. Če slepo oko v trenutku spregleda, če mrtvi živec v trenutku napne atrofično mišico, potem človeški dvom v resnici pride do zadnje meje in se mora ukloniti. Kar je škof komaj mogel verjeti, to se je zgodilo. Naleti na nekaj takih neovrgljivih primerov, ki jih mora uvrstiti v 3. razred. Na koncu se nabere 15 bliskovitih ozdravljen, ki bi prenesla še tako ostro kritiko. 2 teh ozdravljen je še iz prejšnjega časa. Tu je Marija, najstarejša hčerka družine Moro iz Tartasa. 16-letnico, ki obiskuje šolo v Bordoju, nenadoma napade strašna očesna bolezen. Dr. Bermon, slavni oftalmolog univerze v Bordoju, ugotovi umiranje mrežnice na obeh očeh, neizogibna slepota. Diagnoza se še prehitro uresniči. Že po nekaj tednih je krvavi zastor popolnoma zastrl jasne oči ljubke deklice in po vsakem prebujenju je bil zastor za senco temnejši. In kar se v brezupnih primerih vedno znova dogaja, družina se bori in se noče vdati strašni usodi. Oslepelo mučijo na 100 zdravilnih načinov, ker vse nič ne pomaga, se odločijo, da gredo z njo v Pariz in se posvetujejo s tamkajšnjimi zdravniškimi velikani. Zadnja skušnjava. Na dan pred odhodom pride očetu Moroju v roke časopis, ki poroča o nenavadnem ozdravljenju neke gospe Rizo, ki je pomagala lurška voda. Tedaj se spomni Moro rojstne ure svoje uboge hčerke. Bilo je strašno. Zdravnik in babica sta že obupala nad otrokom. V tej težki uri se je Moro zaobljubil, da bo otroka, če bo deklica, krstil za Marijo, čeprav se Marija Moro ne sliši lepo, ni blagozvočno. Tako nemudoma spremeni cilj potovanja in se napoti v Lourdes. Votlina je šele kratek čas spet odprta. Slepi Marii Moro za nekaj minut položijo na oči robec namočen v vodi. Ko ji robec snamejo, deklica krikne, tako da bo vsem, ki so jo slišali, ostal njen krik v večnem spominu. Purpurno rdeča tančica pred očmi je raztrgana. Marija vidi. Pred oči ji molijo potiskan list papirja. Marija bere. Delegacija škofijske komisije odide Bordeaux k doktorju Bermonu. Prosijo ga, če bi mogli progledati v zapiske, ki jih je napravil o brezupnem pacientkinem stanju pri zadnji preiskavi. Vsa zadeva je profesorju tako malo všeč, da se dolgo časa brani pokazati svoj dnevnik. Drugo ozdravljenje ni nič manj bliskovito. Spet gre za mladega človeka, tudi iz Bordoja, ime mu je Žil. 12-letni sin carinskega uradnika Rožeja Lakasanja. Gospod Lakasan je robustna pojava in v primeri z gospodom Murojem niti najmanj pobožen. Žil je žrtev zelo redke in čudne bolezni, ki je pri ljudstvu dobila ime Vidov ples. Pri tej strašni bolezni ne gre toliko za izpahe kolkov, ki ogrožajo pacienta, bolj nevarne so otekline v požiralniku, ki nazadnje onemogočajo uživanje vsake trde hrane. Hišni zdravnik in konzilarni profesor poskusita z vsemi notranjimi in zunanjimi zdravili, s takimi, ki so zapisana v knjigah in s takimi, ki niso. Gre za poznano polipragmazijo vseh zdravnikov, ki nočejo sami priznati svoje nemoči. Dečko požiralnik se vedno bolj stiska. Nazadnje ostane odprt samo kanal, širok kakor pletilna igla, toliko da otrok s težavo izpije nekaj kapljic mleka ali juhe. Žil Lakazan kopni v senco, ki brez rešitve čaka na smrt od lakote. Mati poskusi še z morsko kopeljo. Mogoče mu pomore moč oceana, pa ne pomaga. Na obrežju, kamor ga vsak dan nosijo, najde Žil rumeno kepo časopisnega papirja. Z oslabelimi rokami seže po njem in bere poročilo o ozdravljenju mlade Marije Moro. Ubogi otrok časopisno kepo spravi, vendar pa svoje želje najprej ne upa povedati na glas. Dobro pozna značaj in mišljenje svojega očeta in se boji, da bi se mu smejal. Šele precej dni pozneje, ko so vse kandidate smrti, za katere ni bilo več upanja, poslali nazaj v Bordeaux, s težavo pove materi o Lurdu in Marii Moro. Gospa Lakazan roti moža, naj še isti dan odpotujejo. Mož je voljan, brez odpora, kajti pred smrtjo stoji nevera na šibkejših nogah, kakor vera. Na lastnih rokah nese Rože Lakazan svojega sina k votlini. Kot nekdanji oficir nima rad onegavljenja, če je čudež, tako meni, mora nastopiti eksaktno. Za voljo tega prinese s seboj polno škatlo mehkih piškotov. Ko Žil z največjo težavo požira prvi kozarec vode, mu oče ponudi piškot in strogo ukaže: "Tako, in zdaj jej." Tedaj se zgodi nekaj nezaslišanega. Žil je. Ugrizne, žveči in brez težave pogoltne, kakor vsak drug človek. Dolgi lakazan z dolgimi krtačastimi lasmi se obrne, omahuje kot slaboumnež, se s pestjo udari po prsih in zastoka. Žil je. Ljudje pred votlino začno jokati. Žil pa nemo je naprej. In mnogim se zdi, da mu je prva jutranja rdečica zdravja nadahnila lica. Marija Moro in Žil Lakazan sta le dva izmed 15 čudežev, ki jih škof Lorenz ni mogel spoznati za naravno ozdravljenje in so zato izpolnili vse pogoje. In vedno znova je merodajno pri ozdravljenju zadnje pričevanje zdravnikov pred ozdravljenjem. Najbolj dragi so monsignorju tisti zdravniki, ki so drugoverci ali veri sovražni.
Radijski roman.
Bral sem Marjan Bunič.